Tetangga gue hari ini adalah pasangan musisi yang sudah menikah hampir 8 tahun. Ini dia Tantri Kotak dan Arda Naf. Musik sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sampai akhirnya, musik jugalah yang menyatukan mereka. Namun ternyata, mereka hampir berpisah karena ketidakpercayaan diri Arda yang melihat Tantri lebih tinggi dari dirinya. Di sini, Tantri juga bercerita bahwa dia pernah merasa kosong dan kesepian ketika berada di puncak popularitasnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Okay, so tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia. Arda Naf dan Tantri Kotak. What's up guys? Ini nama belakangnya cukup aneh ya. lu by the way, Tantri Syalindri gak ngambil nama belakangnya Arda?
Hah? Tantri Syalindri dan Arda? Aduh, cukup anak-anak kita kayaknya.
Indonesia banget itu. Anak-anak kita iya sih.
Anak-anak kita ya. Dan Arda gitu belakangnya.
Dan Arda.
Tanarda.
Tanarda.
Nama kita berdua.
Jadinya Tantri dan Arda. Tanarda.
Iya.
Oh wow, that's really cool. Okay, so ini nih, kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, bagaimana cerita hidup seseorang yang tadinya kontestan Indonesian Idol gagal, tapi akhirnya dia balas dendam dengan menikahi jurinya Indonesian Idol, ya hanya di sinilah tempatnya ya.
Itulah sebenarnya kemenangan sejati.
Kemenangan sejati. Guys, thank you banget kalian udah mau datang main ke rumah gue. Gitu
sama-sama,
ya.
terima kasih banyak loh.
Diundang.
Thank you, kita thank diundang, you. Siapa sih kita?
Kita belum di invite aja udah bilang, bisa gitu.
Daniel Centering, wah Daniel nih undang Daniel, nih.
Bisa, okay. Bisa. Gitu. Padahal enggak diajak.
Oke, jadi sekarang ini gue pengen ngobrol sama mungkin cerita hidupnya Tantri. Dan sampai akhirnya nanti kalian menikah gitu ya. Dan punya dua anak. Dan mungkin Tantri sendiri akhirnya memutuskan untuk berhijab juga gitu. Jadi kayak I think gue udah kenal lo mungkin dari zaman-zaman lo dulu MTV. Sebenarnya udah
kita iya, ngebahas kan? Si bolongnya itu.
Si
ya kan,
selaput suara iya, yang bolong.
Iya. Jadi kalau ketemu, gimana bolongnya?
Enggak, gimana selaputnya?
Iya.
Syuting di Pancoran itu.
Syuting di Pancoran. Saat itu kalian belum jadian kan? Itu
udah.
Udah ya?
Sudah.
Wow.
Udah.
Ya, karena kotak-kotak lagi beraksi, single beraksi, kita udah jadian.
Wow.
Sorry. Bukan, masih cinta.
Beda orang itu.
Iya.
Oke, next.
Sedikit awkward teman-teman semuanya, tidak apa-apa. Kesalahan tiba-tiba agak diem sesaat gitu ya. Bukan dari teknis tapi dari
kami. Situasi.
Iya, oke. Alright, kalau gitu balik lagi ke Tantri ya. Lo, awal mula karir lo sampai akhirnya lo jadi pencinta, jadi penyanyi rock band itu gimana sih? Jadi vokalis sebuah rock band.
Kalau gue sih awal mulanya dijeblosin kali ya, dijeblosin sama bokap.
Sama bokap justru?
Jadi gue memang, gue pernah ikut lomba nyanyi SMP waktu itu. Mm-hmm. Terus tiba-tiba menang, bokap ngelihat gue ada bakat nyanyi. Dan kebetulan temennya bokap tuh anaknya juga main band dan perempuan semua.
Oh wow.
Dari situ mulai tuh, pertama kali ngeband langsung dicokokinnya musik-musik rock. Gitu.
Musik rock langsung ya, bukan nggak ya. Ada musik kayak Whitney Houston atau apa aja gitu.
Ya, itu tuh waktu pas lagi ini kali, waktu pas lagi lomba-lomba nyanyinya itu ya, standar penyanyi-penyanyi solo kan mereka pasti lagu-lagu pop ya.
Okay. Gitu. Itu keren banget dan bokap lu emang udah kayak jelas gitu, gue pengen anak gue jadi rocker.
Kayaknya enggak sih kalau misalnya ngelihat bokap gue, yang penting bokap gue tahu itu band. Teman-temannya dia, anak-anak temannya dia, jadi kayak lebih jaga nyaman. Dan itu perempuan semua. Jadi kalau misalnya untuk genrenya sendiri, bokap sih mungkin terserah.
Dan gitu. At the same time, abis itu lu masuk sebuah kompetisi, tapi bukan sama kotak. Dan abis itu gimana sih dari si band tersebut, tiba-tiba lu bisa masuk transisi ke kotak gitu?
Kan kalau gue tuh sebelumnya waktu pas yang di Dream Band itu, kita sama-sama Dream Band. Jadi kan kalau Dream Band konsepnya kan bass vokal, bass gitar, bass brass, bass bass, bass drum tuh digabungin, kita gak kenal satu sama lain. Terus pas lagi, pas gue tuh di Ares tahun 2005, sedangkan Kotak 2004. Jadi pas setelah gue keluar dari Ares, maksudnya setelah keluar dari ajang tersebut, Kotak ke vokalisnya cabut, Pare. Terus mereka kayak mencoba untuk, ayo coba Tantri bisa gak audisi. Pas audisi masuk gitu. Jadi masih satu naungan lah.
Masih satu naungan itu ya, masih Dream Band terus gitu. Itu gimana dari, wait. Berarti yang ngatur ini semua dari tim Kotaknya sendiri, kayak kita mau Tantri, atau ada seseorang di atas yang okay, kita audisiin aja nih karena si ini vokalisnya cabut dan lain-lain, dan akhirnya lu yang terpilih gitu maksudnya. Jadi ini bukan kemauannya dari band membernya Kotak sebenarnya.
Gue gak ngerti sih sampai detik ini memang itu kemauan mereka apa bukan ya. Tapi tapi gue dipinang sama yang bikin Dream Band. Namanya ada Mas Iwan, dia orang Hai. Dia nawarin sih, Tantri ini kebetulan Pare keluar gitu. Kayaknya kalau saya lihat genre vokal kamu dengan Kotak masuk. Terus ya udah coba aja. Dan memang gue ngefans sama Kotak. Saat itu lagunya keren-keren segala macam. Terus ya udah coba, setelah coba masuk gitu.
Tapi Kotak benar-benar baru naik setelah lu jadi vokalis.
Mungkin waktu pas lagi Kotak di acara Dream Band itu kan memang hanya di TV itu. Ya kan, jadi biasanya kan plot-plotan TV ya hanya di TV 7 saat itu. Jadi ya gak bisa lebih general ke semua TV. Nah terus ya gak tahu lah ya, memang jalannya Tuhan mungkin. Gitu.
Dan lu saat itu ada di mana bro? Kayak si Arda nih saat itu pas zaman-zaman dia baru masuk Kotak segala kayak gitu, lu udah tahu belum, udah ngedenger belum soal Kotak?
Udah. Oke. Okay. Dream Band kan waktu itu booming kan. Tapi sejujurnya enggak ngikutin dia. Gitu. Jadi posisi waktu itu masih di Madiun di kota. Gitu. Terus ya waktu itu aku masih musik sih, ya tetap musik gitu. Jadi sama band-band lokal gitu. Terus nyoba peruntungan Indonesian Idol itu juga gitu.
Oh iya.
2008 itu. Kamu berapa itu 2000?
Aku 2005.
Itu masih di Madiun waktu itu.
Oh berarti benar-benar masih, lu masih di daerah banget ya?
Masih di daerah.
Oke. Okay. Lu akhirnya gue penasaran sih ya, kayak Arda sendiri itu tiba-tiba mulai mengejar Tantri itu kapan? Kayak
kok gue gak ngerasa dikejar ya?
Bukan, maksud gue ini anak band daerah gitu kan. Dan abis itu ngeliat Tantri Kotak yang kayaknya gila. Itu sejuta umat Indonesia itu benar-benar kayak wuh gitu kan. Ngefans ini, banget, dan lu berani-beraninya gitu.
Ini lucu ceritanya. Jadi di salah satu TV swasta inisialnya RCTI waktu itu.
Wow. Acara Dahsyat. Tapi kita jangan ngomongin Raja Wali Citra Televisi Indonesia ya. Inisialnya ya cukup.
Di Dahsyat waktu itu Olga presenter waktu itu ngomong. Ini kita sambut, almarhum Olga tuh bilang. Kita sambut penyanyi dia, penyanyi Kotak gitu. Dan gue itu pas di rumah itu. Aku di rumah pas lagi mau makan, tiba-tiba terus Olganya almarhum tuh celetuk bilang, "Wah, ini ya pacarnya Boboho ya?" Tiba-tiba pas lagi makan ketawa.
Maksudnya pacar Bobo, kan pacarnya Bobo tau kan? Gue, ya, Bobo style itu. Gue kan dulu poninya.
Oh, style lu lagi poni itu.
Itu ngetawain dia terus bilang, "Wah, suatu saat kalau ketemu ketawain deh. Hati-hati kadang dengan doa yang kita gak punya tendensi apapun. Biasanya malah kekabul."
Oke. Okay.
Jadi tiba-tiba.
Wait. Lu akhirnya ngetawain dia atau lu kawinin dia? Bentar, ini doa mana nih yang terkabul?
Ketawain dan ketemu. Ketemu 2008 ke 2009 malam itu, waktu itu malam tahun baru di Madiun. Itu tiba-tiba dia nongol. Nanti Benny siapa main Kotak? Ini kan pacarnya Boboho itu ya yang dia bilang itu.
Terima kasih ya almarhum Olga.
Iya,
dan kita ketemu di radio. Pas ketemu itu bener. Ah iya ya dia ya gitu. Terus tiba-tiba terus ngobrol sama dia. Terus kita makan bakso ya di depan. Itu pertemuan pertama kita. Ketemu hari itu. Manggung tahun baru dan dia besok pulang ke Jakarta. Hanya satu hari itu ketemu. Udah gak ketemu lagi selama satu bulan. Dan selama satu bulan itu kita jadian.
Udah langsung, wait, gara-gara ini bakso macam apa nih? Kok langsung jadian?
Nah, itu dia, bakso tulang. Bakso tulang rusuk.
Iya, jadi rusuk kita bertemu di situ.
Iya, sadis!
Bener, bakso tulang rusuk memang.
Bener, bakso tulang rusuk, beneran.
Bener, ya?
Beneran.
Wow.
Semua ada message ya, emang. Nah, di situ, jadi dia balik ke Jakarta udah gak ketemu lagi. Tapi kita masih kontak-kontakan terus. Loh padahal kan saat itu posisiku adalah tahap dimana hidupku teman menjauh, cari teman susah, cari apa segala macam. Karena banyak hal yang dilaluin lah. Banyak hal berat yang dilaluin dan ngerasa bahwa ah oke lah. Ngalir aja deh hidup. Udah ngerasa bahwa kan kita biasa kan kalau abis ngejar capek udah deh. Gak dikejar lagi deh. Justru dari situ, dari kepasrahan itu kok hidup kayak ada yang nuntun gitu. Termasuk dengan
pertemuan dengan tantri.
Ketemu jadian itu. Kita gak tahu ya sampai jadiannya kapan juga ya. Bener kan?
Tantri sendiri sebenarnya saat itu lagi naik-naiknya dong ya. Kalau misalnya dia udah mulai ngeband-ngeband keliling keluar kota, ke Madiun segala kayak gitu.
Ya lagi rotor memang.
Lagi rotor. Sampai maksudnya itu kayak apalagi New Year's apa tahun baruan kan di situ kan. Betul. Berarti itu benar-benar lagi diminatin banget kotaknya kayak gitu kan. Si pas lo mau makan bakso sama Arda anak Madiun ini. Kenapa bisa?
Kenapa gak bisa?
Gue superstar, jerit gitu kan. Gue diva gitu misalnya. Gue vokalisnya kotak gitu, siapa ya lo? Cie gitu, gak tahu ya, siapa tahu ya.
Itu, gue tanya lagi kenapa gak bisa.
Oke.
Okay. Ya kan? Karena apa ya? Gue gak pernah ngerasa di titik itu sih, Nil. Jadi kayak gue suka bakso. Terus gue lagi pengen makan bakso, kenapa? Tapi memang aneh saat itu, biasanya tuh kalau misalnya gue ketemu sama orang baru, ada orang yang memang minta nomor telepon, itu yaudah hubungin manajer gue deh gitu. Nah right. Tapi kalau ini kayak tiba-tiba aja gue lagi makan, kalau misalnya nanti aku ke Jakarta buat ngobrol-ngobrol, kan dia nanya ngomong, kalau buat ngobrol-ngobrol perihal buat masukin demo ke label gimana ya, yaudah gak apa-apa, kita kontak-kontakan aja.
What?
Itu kayak ngalir, kayak ada yang apa ya, nyuntun aja gitu. Uh-huh. Terus pas ngasih, gak ada tendensi apapun. Ya sekarang gini ya, kalau misalnya gue tahu misalnya gue suka sama dia nih, pasti kan gue gak akan makan bakso yang sampai gobios gitu keringetnya kan. Ini tuh kayak gak ada manner sama sekali. Gini aja, nomor gue aja, sampai ngecap ngomong apa segala macem. Ya, gue gak ngerti, dia kayak ilfeel sesaat gitu mungkin.
Bahkan ngajakin dia juga, yuk keliling-keliling yuk, dia aku pengen ke Madiun dong jalan-jalan. Boleh, tapi aku adanya cuma motor. Boleh ayo. Lah gimana? Gila. Gitu. Justru biasanya aku bisa nebak cewek 5 menit kemudian, tapi ini gak ketebak.
Wow.
Gitu. Oh, ini gak ketebak nih, dari situ terus, wah susah nih, ini apa ini gitu.
Iya. Kok bisa? Gue jadi penasaran banget sih, maksudnya kayak saat itu, apalagi lu tahu nih anak nih ngeband juga, mungkin ada yang lagi nyari Aji Mumpung, ya kan, ya kan, dan nanti gue bakal dipersulit banget nih, dia akan ngasih gue demo, abis itu minta pendapat gue gimana, yang kayak udahlah cek manajer gue aja langsung gitu, tapi lu bisa kayak ya udah it's okay, ngasih nomor telepon gue aja it's okay.
Nah itu nggak tahu nih,
itu
nggak tahu. Makanya tadi gue bilang biasanya gue kalau ketemu sama orang baru yang gue ngerasa ada, kan namanya manusia kan pasti dikasih feeling ya.
Iya.
Tiba-tiba ada yang pengen mencoba untuk sok baik pertama kali ketemu, ada maunya tuh pasti, kita tahu gitu pasti. Kan. Cuman kalau dia tuh enggak, dia memang kayak baru ketemu, ngobrol kayak udah lama kenal, terus gue kayak yang, oh ya udah gak apa-apa gitu. Lu mau ajakin gue kemana nih, jalan-jalan naik motor, ayo gitu.
Jadi pas... Setelah sebulan itu kita pisah. Dia kan memang di TV warawiri terus kan.
Ya.
Tapi di tengah kesepiannya dia gak banyak orang yang tahu. Jadi dia telepon, tengah malam telepon.
Wow.
Terus tur di mana dia cerita, apapun gitu. Jadi aku sampai ngomong ke dia bahwa, kamu kalau lagi susah datang ke aku aja, tapi kalau lagi seneng gak apa-apa sama yang lain. Gitu. Karena saat itu posisiku tidak nyari pacar. Gitu. Saat itu posisiku nyari temen. Gitu. Jadi gak ada tendensi untuk itu. Apalagi sangat ngerti banget bahwa ini rockstar. Lu pacaran sama rockstar, lu ngapain gitu. Akan banyak luka di sini, jelas. Jadi sudah komit untuk, oh kita temenan aja gak apa-apa. Tapi bener, habis manggung dia bilang, aku capek banget ya, tadi presscon apa segala macam. Jadi ngerasain bahwa, oh iya. Mungkin saat orang-orang melihat dia di atas panggung dengan
glamnya dan
dengan apapun gitu, tapi gak banyak yang tahu ketika dia kesepian di belakang gitu. Kita kompensasi yang harus dibayar sih. Gitu. Jadi saat itu butuh teman banget dan gak ada masalah untuk nemenin dia.
gitu. Bahkan saat itu akhirnya kita ketemuan lagi di Surabaya setelah satu bulan gak ketemu. Gitu.
Wow. Kalau boleh tahu, sekesepian apa sih seorang rockstar itu?
Nggak lo, mampus gak lo. Gue ngegali ya, kan dulu ya. Pernah kesepian gak sih? Oh ya seringnya.
Mungkin gini, kalau kerjaan kita, cekita, itu kan biasanya ketemu banyak orang. Terus basa-basinya tuh lebih sering ketimbang benar-benar pakai hati ya. Terus kayak ketemu banyak orang, ada maunya, kita pun ada maunya gitu, bukan hanya orang ke kita ya. Jadi itu kayak mengistirahatkan apa mau kita sebenarnya. Nah, kan kalau misalnya capek segala macam ya tadi kompensasi memang naik. Kan gue gak mungkin ngeluh ke orang-orang. Kayak orang-orang taunya gue dibayar, gue manggung, setelah itu ya udah mereka gak mau tahu gitu kan. Jadi pas kalau misalnya ditanya kesepiannya kapan ya mungkin karena gue bukan tipikal orang yang suka hingar-bingar.
Dan sementara lagu lu sangat hingar-bingar.
Iya gak, maksudnya gini, kayak ketemu banyak orang yang party people atau enggak harus di sebuah acara yang apa ya namanya, kayak harus mingle sana mingle sini, itu kayak itu bukan gue sebenarnya. Gue ada sisi di mana gue harus ngobrol sama diri gue sendiri dan itu kehilangan momen itu. Gitu, itu lumayan sering. Lumayan sering, jadi kayak kadang-kadang suka nanya, menghakimi diri sendiri, gue tuh kurang ini deh. Kalau gak ada partner ya. Nah tapi ya alhamdulillah maksudnya ketemu sama dia gitu, yang bisa kita bisa bareng-bareng sama-sama saling.
What is your situasi lu saat itu seperti apa? Maksudnya kalau misalnya Arda kan tadi dia udah cerita bahwa dia lagi capek banget mengejar sesuatu dan akhirnya gak dapet dan lain-lain sampai akhirnya dia berserah dan itu malah dituntun banget gitu kan. Nah lu saat itu seperti apa situasinya?
Situasi apa nih? Situasi guanya?
Elunya aja maksudnya guanya. Secara general gitu. Apakah lu lagi terbuai dengan ketenaran, lagi tinggi-tingginya banget tapi pada saat yang bersamaan lu ngerasa kosong juga gitu ternyata atau dan kesepian kalau misalnya tadi ya atau lagi sibuk-sibuknya lu gak sempat mikirin soal anything romantic gitu misalnya.
Gue tuh orang yang takut sama kufur nikmat ya. Jadi gue istilahnya gini, gue dikasih sama Allah tuh banyak banget gitu. Ya apa yang gue pengen dari dulu sebelumnya tuh yang gue pengen punya album, gue pengen orang-orang dengerin apa lagu-lagu yang gue bikin gitu. Terus ya gak munafik lah, gue pengen dikenal banyak orang. Gitu. Itu semua gue udah dapet. Tapi ternyata ada kompensasi yang ternyata harus gue bayar, di mana gue gak bisa ngobrol sama diri gue sendiri akhirnya. Gue cuman ngedengerin apa mau orang. Orang mau apa sih gue kasih gitu. Nah itu situasi yang membuat gue ngerasa akhirnya di saat semua itu gue dapet, gue banyak kosongnya. Gitu, gue mungkin dulu karena banyak waktu bisa ngobrol sama diri sendiri, gue tahu jawabannya. Tapi kadang-kadang di saat kosong itu muncul, gue nggak bisa nemu jawabannya dan bisa. Nah itu mungkin gue kayak mikir, oh mungkin banyak orang di satu frekuensi sama gue, satu pekerjaan sama gue yang mungkin salah arah, bisa ke arah-arah yang negatif, entah itu narkoba, entah itu apa gitu. Untungnya orang tua gue memberikan basic agama yang sebenarnya bukan dibilang cukup kuat juga enggak gitu. Tapi minimal gue ada basic agama yang gue tahu harus lari kemana. Gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya kalau misalnya pas lagi bener-bener kosong banget, minta obrolan, minta jawaban ya udah cuman satu deh. Itu ya cuman Tuhan aja udah.
Balik ke Tuhan lagi. Dak, lu pernah takut gak sih men? Maksudnya bahwa rockstar itu hidup dengan sekitarnya soal narkoba dan minuman keras misalnya, banyak party dan kayak kesannya semuanya bebas, lepas gitu. Sementara lu saat itu ya mulai mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi gitu sama dia. Pernah ada ketakutan itu gak sih? Kayak men, kalau misalnya ternyata di depan gue dia baik-baik aja tapi ternyata di belakang dia.
Jelas lah, pastilah. Ya kan? Pasti ketakutan itu ada. Manusia itu kan memang lebih banyak di kerangka pikirannya itu pasti waspada dulu. Memang kita kan
curigaan dulu.
Ya memang ditakdirkan buat survive kita kan gitu. Jadi oh iya ya, apa nih gitu. Cuman saat itu karena enggak ada tendensi apapun, jadi kayak okay, setelah memang deket terus memang jadi kita intens banget hubungan. Telepon segala macam dia cerita semuanya. Bahkan ternyata saat itu dia tuh udah punya pacar sebetulnya.
Oh. Oke. Okay, tapi gitu. Tetap intensnya sama lu ya.
Baru tahu, saat itu. Saat itu. Akhirnya putus. Saat itu putus, terus kita jadian. Nah, dari jadian itu justru sebenarnya memang apa ya, mengenal dia lebih dekat lagi tuh banyak banget hantemannya gitu. Apalagi ya kalau pas lagi di Jakarta ngikut dia gitu kan, ngerasa dia habis manggung, terus capek di belakang, terus ngobrol sama dia di gulungan kabel gitu. Wow. Ngobrol betapa kesepiannya dia, betapa akunya juga ketidakpercayaan dirinya gitu kan. Gitu. Jadi ini salah gak ya? Salah gak ya? Dari di situ nih. Jadi mengesampingkan namanya kita saling sayang padahal. Wah gimana ya kita ini bener gak ya? Kok kita jadian ya gitu. Orang yang pantas gak sih aku gitu. Lebih ke situ di situ. Tapi ketakutan itu akhirnya luntur ketika Tantri pun membuka gerbang untuk ayo main ke rumah yuk. Ketemu dengan papa mamahnya.
Oh wow.
Terus kenal keluarganya, kenal teman-temannya. Jadi akhirnya.
Dan ternyata keluarga baik-baik gitu misalnya.
Iya, jadi apa? Ya nggak ada masalah dari situ. Oke, okay, gitu. Nggak ada masalah. Jadi lebih bukan ke hal lain itu. Lebih ke kita sendiri. Gitu. Kalau hal lain mungkin faktornya kalau yang penting dianya dulu. Kalau yang lain, aku lihat bahwa Tantri itu punya pendirian yang kuat. Jadi kalau udah punya tujuan gitu, aku mau umrohin orang tuaku. Ya sudah, dia benar-benar fokus ke situ. Jadi dia kuat banget gitu. Aku pengen ini beli apa? Aku pengen punya rumah, bisa gitu. Kuat di situnya. Gitu.
That's good. Lu tadi sempat ngomong kalau misalnya sebelum ketemu Tantri itu saat terendah lu gitu misalnya. Like atau lu lagi ditinggalin teman, ditinggalin semua. What happened kalau misalnya kita boleh tahu?
Titik terendah sih sebenarnya bukan saat itu. Justru sebenarnya sudah pacaran sih.
Oh gitu.
Udah pacaran, udah bahwa ngerasa bahwa aku sama Tantri kayaknya gak cocok deh gitu. Gitu. Makanya kan sering aku kalau sering posting di Instagram segala macam memang untuk menyemangati orang-orang bahwa laki-laki tuh biasanya merasa bahwa bukan minder sebenarnya tapi kayak bisa dibilang minder ya, bisa gak ya membahagiakan. Padahal dia rasa sayangnya lebih besar, tapi bisa gak ya menghidupi gitu. Lebih
kayak
gitu,
gimana,
gitu.
Kayak gimana, sorry boleh jelasin gak lebih detail lagi?
Jadi insecure itu tadi gitu, okay. Saking besar rasa sayang gitu. Gimana yang mempersembahkan
takut
seorang
mengecewakan.
Takut mengecewakan gitu. Seorang tantri bagaimana ya? Padahal justru yang dia cari bukan itu. Gitu. Makanya banyak mungkin rockstar yang akan kekeringan gitu. Banyak orang yang sudah di atas karena tujuan di atas itu enggak ada tujuan lain selain jatuh.
Gitu. Wow.
Jadi saat itu titik terendah saat itu adalah Kita putus gak ya? Dan saat itu lagi enak kan kalau zaman sekarang orang ngirim demo udah tinggal posting di YouTube, di Instagram semuanya produser bisa lengket gitu. Zaman dulu kita pun ngalamin pasti, apalagi aku ke produser satu, kesana kesini, semua produser semua aku masukin lagu demo yang bikin sendiri di Madiun. Saat itu posisi ada satu produser yang nyangkut, saat itu aku lagi rumah di Madiun tuh berantakannya luar biasa. Lagi berantakan luar biasa, kakak sakit. Orang tua ekonomi gak cukup gitu-gitulah. Sampai apapun gitu. Aku jual batik, jual apapun apa yang bisa dijual untuk bisa makan gitu. Dan dia gak malu untuk itu. Dan dia menyambut untuk, ini pacarku loh Arda. Wow. Gitu. Itu yang malah justru merasa bahwa dikuatkan iya, tapi dalam waktu yang bersamaan lemah. Gitu. Nah dari situ, oke deh, kirim demo ke salah satu itu produser, terus pamit itu ke orang tua bilang, mah aku mau ke Jakarta, ini ada produser yang, ini kayaknya selesai nih aku. Habis ini aku mau bener-bener kerja gitu.
Maksudnya udah kerja
ini, ya? Kerja nih, bener nih gitu, karena produser itu,
dia
proof lah.
Oh iya,
okay,
diterima. Setelah berapa produser?
Wow, udah luar biasa udah, wow. Di Jakarta udah sampai keliling-keliling gitu.
Wow.
Akhirnya ke Jakarta tuh. Saat itu pamit sama orang tua. Pamit ke ibu. Kok ibu berat banget waktu itu. Berat banget waktu itu untuk berangkat. Ya udah berangkat gak apa-apa. Gitu. Saat itu langsung gak ngerti kenapa tiba-tiba ngambil air di kamar mandi terus nyuci kakinya terus minum. Gak ada yang nuntun, serius itu, benar kejadian. Terus ibu sempat marah, terus ya udah gak apa-apa, berangkat direstui. Nemuin dia, besok aku mau ketemu produser doain ya. Saat itu dia berangkat ke Bali, Sondrenalin waktu itu. Sama Sleng dia perform, nyanyi. aku pertama kali nih sama Slank. Wah, selamat ya gitu. Besok aku ketemu produser, doain ya, iya. Malam hari itu aku gak bisa tidur tuh. Gak bisa tidur, kenapa gitu. Besok pagi malam ditelepon ternyata ibu masuk rumah sakit. Ternyata besok pagi ibu meninggal. Aduh, gitu. Wow. Di saat itu SMS semuanya isinya banyak banget. Ah, kejadian ya. Biasanya gak pernah membayangkan kejadian bahwa orang tua ku meninggal gitu. Saat itu dia di Bali. Mulai dari situ selesai, terus aku ngerasa bahwa, dan ternyata produser itu bohongin. No. Jadi bayangin gak? No. Ninggalin orang tua yang lagi mau ke rumah sakit demi membayar bisa ketemu produser. Tapi ternyata zonk. Akhirnya pulang ke Madiun lagi, pulang. Oh, gak mau musik lagi deh, alergi deh. Enggak apa-apa. Gitu. Bahkan sama dia, jadi ngerasa bahwa, enggak, kamu cari aja yang lain mungkin. Dia ngerasa
putusin tantri juga.
Tapi itu. Hubungan kita jadi gak baik.
Ya.
Karena akunya lebih banyak sedihnya.
Ya.
Lu sedangkan dia
minder, lu udah kayak ngerasa gak layak.
Ya. Ngerasa bahwa dia orang baik mungkin, tapi belum tentu baik buat aku. Jadi oke deh, gak apa-apa. Sampai pada akhirnya, Bude itu umroh. Arda mau titip apa doa? Itu 10 hari setelah meninggal, 1 bulan setelah meninggal ibu. Dan saat itu lagi di kosan di Solo. Itu aja numpang di kosan Solo.
Wow.
Numpang, motor bocor segala macem. Itu gak ada yang nolong sama sekali. Gak, buat tambal ban aja gak ada duit saat itu. Wow. Di Solo itu. Tiba-tiba pas nyampe kos, Bude itu telepon, aku mau umroh katanya. Mau titip doa apa? Oh terserah Bude, gak apa-apa. Doain apa aja yang penting Arda bisa hidup. Oh gak boleh doa gitu katanya. Kata Bude. Gak boleh doa gitu.
Yalah.
Gak ada yang gak mungkin kok doa apa. Ya udah Bude minta diangkat derajat aja. Telepon ditutup. Seminggu kemudian Bude telepon lagi. Bilang, Arda doanya udah dipanjatkan. Ya, semoga terkabul ya. Tiba-tiba ada produser telepon. Satu jam setelah itu lah. Telepon. Arda mau audisi NAF gak? Hah, apa nih? Oh, ini zonk lagi nih.
Yeah.
Ini vokalisnya Naf mengundurkan diri, bisa audisi gak? Langsung berangkat ke Jakarta, audisi 2 hari, langsung tur 10 titik. Langsung berubah semuanya. Saat itu tahun-tahun lalu, jadi makanya pas di Solo itu, 2000 berapa ya, pas berapa tahun tuh sebelum nikah, itu kan lewat jalan situ. Aku nangis gitu, terus anak-anak, ngapain nangis gitu. Enggak, dia gak ngerti itu, kenapa nangis. Baru konser, setelah konser, baru ngomong sama teman-teman Naf. Kenapa lu nangis gitu. Enggak, kejadian, kok bisa ya waktu di jalan ini, dulu pas motor bocor tuh gak ada yang nolong gitu. Tapi kok bisa sekarang di tempat sini, kok ada baliho Naf konser dan orang ngabisin duit 1 juta untuk bayar tiketnya. Itu. Jadi hidup tuh gila, emang gak ngerti gitu. Itu titik terendah dan titik bangkitnya.
Dan maksudnya Allah sendiri juga, padahal lu cuma minta dinaikkan derajatnya aja. Yeah. Tapi ini naiknya gila banget sih. Kayak lebih dari apa yang lu bayangin gitu.
Kadang dikejar, gak dapet deh. Mau dikejar lagi gak dapet deh. Dikejar lagi gak dapet. Begitu, udahlah. Malah dikasih kadang.
Gitu.
Makanya menjawab pertanyaan tadi, di mana Tuhan gitu. Akhirnya bisa menjawab sendiri, dan diri sendiri yang menjawab. Ketika lu bisa melihat tanda-tandanya.
Wow.
Itu ternyata.
Wow. That's good. Tadi kita udah ngomongin soal titik terendahnya Arda. Kalau misalnya lu sendiri sebenarnya ada gak sih titik terendah lu juga?
Lagi. Lu siapa sih? Udah seru-seru ngebayangin gitu kan. Okay. Titik terendah, tantri. Kayak gue rendah mulu ya.
Enggak
ya. Kapan ya? Paling rendah ya. Paling rendah itu ya pas lagi bokap. Kena stroke. Waktu itu. Jadi bokap kena stroke. Terus gue waktu itu masih SMA, itu belum dikotak ya. Masih SMA, baru lulus SMA. Terus dia harus pensiun dini karena pegawai swasta. Terus gue anak pertama. Jadi di situ gue ngerasa hancur karena anak kelas 3 SMA baru lulus kan pengen buat kuliah kan.
Yeah.
Terus pegawai swasta itu udah pasti pensiun dini dengan uang pensiun yang memang ya segitu aja gitu untuk bertahan hidup.
Yeah.
Jadi kayak yang okay. Terus gue harus ngapain gitu. Gue anak pertama, gak mungkin gue ngerong-rong duit bokap gue, uang pensiunan untuk bisa nyekolahin gue gitu. Yaudah. Gue masih punya adik. Gue kayak langsung dituntut untuk dewasa. Sebelum usianya gitu, sebelum waktunya.
Wow.
Yang gue harus merelakan ego gue. apa bareng-bareng sama teman-teman untuk bisa kuliah bareng-bareng saat itu. Yeah. Terus akhirnya ya udah deh, gue harus kerja nih.
Hmm.
Gue harus kerja, gue SPG. Wow. Terus apapun deh yang penting, gue jualan minuman-minuman. Waktu itu zaman dulu Pop Ice, boleh lah sebutnya. Pop Ice, terus di rumah minimal gue gak minta uang jajan sama nyokap.
Wow.
Terus, nah dari situ ya udah berjalan kemudian beberapa tahun. Ya audisi Dreamland udah ya, waktu itu masih di Aris. Tapi pas udah di kotak, tiba-tiba gue dipinang itu di kotak. Dipinang di kotak. Pas banget, Tantri, kamu udah masuk kotak nih. Statement pertama yang gue ucap itu adalah, oke, kalau udah masuk kotak, uang pertama itu untuk naikin haji deh.
Wow.
Udah, dari situ entah kenapa ya, kayak mudah aja semua.
Wow.
Dari, kan mungkin bagi sebagian orang berpikir kalau pengennya kan kendaraan untuk bisa jalan segala macam, untuk nyari uang segala macam. Terus kayak gue mikir, gue bisa sih beli kendaraan secara cepat saat itu. Cuman mungkin kendaraan gue yang lebih memudahkan gue untuk bisa dapetin semua yang gue mau, pertama adalah hajiin mereka dulu. Gitu. Jadi kan mereka di sana, mereka bisa minta banyak. Pikiran gue gitu kan. Dan ini doa dari orang tua gue sendiri nih. Pasti mustajab dong. Ya udah, bener aja setelah gue naik hajiin mereka. Dalam waktu singkat kok, Nel, gue juga heran, duit gue dari mana. Gitu. Mereka dua orang loh, gue harus bayarin dua orang. Gue anak yang, gue keluarga yang menengah ke bawah jatuhnya lah ya. Saat itu cuman main di dahsyat. Ya acara-acara reguler. Reguler gitu. Itu kayak berapa sih uangnya? Ya kan setiap gue dapet mesti gue kasih ke nyokap. Tapi nyokap update, nah ini udah nih udah dapet yang reguler. Reguler kan berapa hari mah? Satu bulan. Bokap gue masih kena stroke. Itu kan stroke kan. Jadi kok kasihan ya gitu. Dan harus diseret-seret. Gak mungkin banget nyokap gue sendirian. Upgrade mah ONH plus. Berapa? Gak mungkin kamu gak punya uang. Bisa. Satu bulan dong gue ngumpulin uang buat dua orang ONH plus. Itu gue langsung, ini duit dari mana? Jadi kan emang dimudahkan semuanya.
Ya.
Gitu ya udah. Mereka berangkat. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Udah dari situ deh. Yang dia walaupun tetap ada up and down ya. Cuman apa yang gue pengen. Gue minta tolong sama nyokap bokap gue. Tolong doain ya mah apa gitu. Dapat.
Gila tuh. Gila itu keren banget kan. Itu keren banget. Maksud gue. Kadang-kadang ya kita mikir ini duitnya dari mana dan lain-lain. Tapi sebenarnya pada akhirnya duitnya itu kan sebenarnya bukan untuk kita. Kita dari awal udah ngeset tuh duit bukan untuk kita. Yang akan provide itu Tuhan gitu. Yeah. Jadi kita cuman nyalurin aja. Yeah. Jadi pasti diadain sih kalau misalnya emang hatinya emang niatnya untuk orang lain gitu. Dan gue sebenarnya nih baru belajar, ngepelajarin sebuah prinsip bahwa ada sebuah prinsip lah. Jadi ini prinsip yang lumayan menarik dan sama persis apa yang lu ngomongin barusan gitu. Jadi kalau misalnya di Injil, di Perjanjian Lama gitu ya, zaman-zamannya Nabi Musa gitu. Tuhan bilang ke Nabi Musa, pokoknya ketika lu ngedapetin uang, atau kalau misalnya zaman dulu itu panen lah, lagi panen dan lain-lain. Itu awalnya yang panen pertama lu, jangan lu makan. Persembahin gitu kan, persembahin ke siapa gitu. Nanti gua yang, atau misalnya dari lu berternak, anak pertama dari si ternak tersebut, apakah itu sapi, apakah itu domba, apakah itu kambing, itu dikasih buat Tuhan gitu. Atau dikasih buat kalau misalnya ini mungkin foreigner atau anak-anak yatim piatu dan lain-lain kayak gitu ya. Pokoknya jangan lu makan sendiri. Dan itu butuh iman banget untuk ngelakuin hal tersebut. Karena kita gak tahu apakah si ternak ini setelah ini bisa ngelahirin lagi. Tapi itu benar-benar butuh iman untuk nunjukin, nope Tuhan, gue percaya Tuhan yang akan menyediakan, sehingga yang pertama ini gue persembahin. Kayak gitu misalnya. Dan lu lakuin sama bokap nyokap lu untuk naik haji, actually gue jadi baru ngeh juga. Duit pertama kemenangan gue di MTV VJ itu semuanya total gue kasih ke bokap nyokap gue juga gitu. You know what I mean? Like pada akhirnya ya, ya benar sih doa mereka yang ngejaga kita sampai karir ini, kita di detik sini gitu.
I'm branding gue.
It makes sense now. Gue baru keinget lagi gara-gara lu ngomong ini gitu. Wow.
Semua punya misi soalnya. Jadi aku percaya semua punya misi di hidup ini. Karena ya tadi itu sebenarnya kesimpulan adalah pasti orang-orang yang terpilih gitu. Semua orang punya kesempatan itu sebetulnya. Cuman yang paling susah adalah ibadah yang paling susah itu adalah sebenarnya pengorbanan itu tadi. Hmm. Pengorbanan itu susah banget gitu. Hmm. Itu kan ibaratnya mengorbankan untuk dia gak kuliah.
Ya,
ya aku juga gak kuliah, apa ya. Segala macam untuk apa, untuk tiba-tiba okay, ngelunasin utang orang tua kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi semuanya akhirnya diberi lancar. Wow. Ada hal yang memang harus dibayar memang ternyata.
Hmm. Oh, that's amazing. So, ada cerita menarik gak ketika bokap nyokap lu naik haji?
Jadi waktu itu kan bokap gue tuh memang agak kesulitan berjalan. Hmm. Jadi nyokap gue udah nyiapin bawa tali tambang. Jadi kalau kemana-mana tuh, kok tali tambang sih? Tali rafia gitu lah. Jadi kalau kemana-mana di
biar bareng
gitu lah pas lagi tawaf atau saya biar gak kepisah gitu
kan. Dan kehilangan dia.
Tiba-tiba pas nyampe Masjidil Haram, itu bokap gue langsung kayak tegak berdiri. Terus jalan sama nyokap, bahkan bokap gue yang ngegandeng nyokap. Wow. Itu gue kayak yang, okay, pas pulang, wow. Pulang-pulang dari sana, kondisi bokap gue tuh kayak udah pasrah nih lah. Namanya kan kalau misalnya orang tua naik haji, kita kayak udah yang, oh ya udah mereka balik, alhamdulillah. Kalau gak balik pun kan pasti harus stay di sana ya, yeah. Meninggalnya di sana, dikuburkan di sana gitu. Jadi ya gue udah kayak ngeliat kondisi bokap, oh ya udahlah pasrah gitu. Hmm. Pas balik kok seger banget. Gitu, oh malah jadi lebih, jauh lebih sehat dibandingkan sebelum berangkat gitu ya. Wow. Memang itu juga mungkin doanya mereka juga ya. Memang mereka pengen banget ke sana, terus tiba-tiba diijabah bisa berangkat ke sana, ada spirit yang muncul mungkin dari mereka. Jadi gue pengen sembuh nih.
Iya. Gitu. Iya. Oh, that's amazing. Kayak lu sadar gak sih kalau misalnya Tuhan tuh menggunakan lu untuk naikin haji mereka dan lu menyelamatkan nyawa bokap nyokap lu juga dan maksudnya hidup mereka juga sehingga sampai lu jadi kayak saluran dari mukjizatnya gitu.
Ya. Dari dulu waktu pas lagi pertama dikasih kemudahan untuk naikin haji sebelum nikah tuh gue kayak ngerasa emang gue tuh jadi mediator aja sebenarnya buat keluarga karena kan bokap gue udah nggak ada penghasilan gitu. Nah selama gue kerja ya memang gue jadi kayak emang gue nih emang ini rezeki mereka sebenarnya gitu. Ini rezeki mereka, gue cuman dijadiin media sama Allah untuk bisa membagi kebahagiaan itu bareng-bareng sama mereka dan ya gue sih nggak pernah berpikir melalui tangan gue akhirnya sampai bokap gue sembuh tuh gue nggak pernah berpikir seperti itu sama sekali. Cuman kayak
tapi the fact that lu dituntun dan lu nurut sama tuntutan tersebut dan lu nggak misalnya bisa aja saat itu lu egois gitu misalnya kayak gak ada duit yang ini gue yang simpen sendiri gitu you know lu benar-benar kayak nurut aja gitu dan itu kayak analoginya itu kayak sedotan loh.
Sedotan.
Lu itu sedotan. Jadi maksudnya kayak, ngerti gak sih? Orang kan sebenarnya sedotan itu gunanya buat apa sih? Ya cuman jadi penyalur aja gitu kan. Jadi betul. Kayak dia minum air, ya supaya dia melepas dahaganya, ya sedotan ini sebenarnya cuman kayak, ya mediatornya aja gitu.
Iya.
Apakah dia minum air berkat sedotan itu? Enggak juga kalau misalnya gak ada airnya.
Iya. Apa ya, karena gue ngerasa gitu sih, gue kan ngerasa beban lah. Gue ngerasa gue anak pertama sih, jadi kayak yang gue masih punya adik yang harus sekolah. Oke gak apa-apa, gue gak kuliah, tapi gue mau dia anak laki-laki dia harus kuliah.
Wow.
Jadi pokoknya setelah gue naikin haji orang tua, step selanjutnya adalah gue nguliahin adik gue. Dan alhamdulillah memang berhasil, maksudnya lulus gitu ya. Lulus terus juga, gue ngerasa semakin banyak gue memberikan kebahagiaan buat minimal lingkungan terdekat gue dulu, itu gue kayak semakin lebih banyak gitu gue dapetinnya. Yang gue pengennya A, malah dikasihnya B, C, D, E, F, G gitu sama Allah. Jadi kayak yang, oh ya memang gue sebagai media udah. Itu doang.
Wow.
Gak ada yang, karena gue lo bisa sekolah karena ini gue gak gitu
karena lu gak pernah mikir seperti itu makanya Tuhan menggunakan lu terus-terusan.
Karena itu tadi sih karena gak perhitungan makanya Tuhan memperhitungkan.
Love that.
Quotes of the day. Quotes.
Hashtag
langsung bikin kaos.
Ada quotes gitu kan. I love that. Yes. Dan gue sekarang percaya gitu ya kayak ada, gak tau ya, ada, kalian pernah dengar gak hukum tabur tuai? Karma. What goes around comes around. Ternyata itu adalah sebuah prinsip. Jadi misalnya apa yang lo kasih, lo akan diberi. Kayak gitu misalnya. Lo akan dikasihnya seperti itu. Lo akan lu menabur kejahatan, ya lu akan menuai kejahatan. Gitu. Lu menabur kebaikan, lu akan menuai kebaikan juga gitu. Jadi maksud gue tadi yang lu ngomong ya, kayak dan sorry ya, ini prinsip ini menurut gue nih berlaku bukan cuman hanya untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kadang-kadang orang yang tidak percaya sama Tuhan pun ketika mereka menggunakan prinsip ini, itu mereka akan tetap mendapatkan prinsip ini gitu. Oh, okay. Si tabur tuai ini yeah. gitu. Dan itu yang bikin kadang-kadang kita suka yang gila, suka kesel gitu. Ngelihat ada orang, dia gak percaya Tuhan, dia gak pernah doa, tapi kenapa dia bisa kaya? Karena mungkin dia mengikuti si prinsip tersebut. You know, ketika dia ngelihat ada orang, dia misalnya suka membagi, gak perhitungan, padahal dia mungkin gak, apa, jarang doa gitu orangnya. Tapi kok dia bisa tajir ya? Ya gitu misalnya. And I think ini prinsip yang menurut gue sama banget sama seperti kayak prinsip gravitasi gitu. Ya ini berlaku buat semua orang. Gak perlu orang-orang agama yang apa. Hanya beragama aja kayak gitu. Si prinsip karma, tabur tuai dan lain-lain ini gitu. And yang lu lakuin tadi itu tanpa lu sadarin, itu lu udah you tap into that principle gitu menurut gue. Which is really amazing. Nah, sekarang gue pengen nanya soal rockstar berhijab ini nih.
Iya, ketawanya.
Rock atau hijab?
Rockstar berhijab.
Rock atau hijab?
Rock atau hijab. Oh iya juga.
Iya. Itu bercandaan itu udah berapa lama lu siapin bro. Sampai akhirnya.
Itu bukan bercandaan bapak-bapak kan? Bukan kan?
Daddy joke.
Bawa-bawa komplek.
So, prosesnya gimana tuh Tan? Kayak sampai akhirnya lu memutuskan untuk berhijab.
Prosesnya.
Udah merit dong ini ya?
Udah merit.
Arda sendiri, lu expect gak sih kalau misalnya suatu saat tantri itu bakal berhijab gitu? Dan
enggak lah, enggak. Makanya kaget banget.
Enggak lah. Kenceng.
Lu kok jadi
kaget cerita? Bahkan dia tidak menyetujuinya Daniel.
Oh wow. Nah,
serius?
Oh really?
Karena begitu pas dia mau, aku mau hijab. Enggak gitu. Bukan untuk melarangnya, tapi ini main-main atau enggak? Gitu. Ini tren atau enggak? Berangkat dari hatinya enggak? Karena kan enggak berangkat dari hatinya ya cuman hitungan musiman aja gitu. Lebih ke situ, apa yang lebih yang penting itu bukan itunya. Pesanmu tuh apa yang mau dibawa? Itu wow. mau ada apa gitu.
Yeah.
Lebih nangkap ke situ, tapi dia tetap nekat untuk begini terus dia ngerasa bahwa enggak, ini perubahanku gitu. Dia ngerasa bahwa sudah berkarya, sudah punya anak dan segala macam, terus apalagi yang bisa gue bagi ya gitu.
Wah, bentar. Berarti mendingan jangan lu yang ceritain.
Iya. Iya. Kan?
Iya. Makanya. Oke. Proses.
Jadi proses kamu berhijab gimana?
Oke.
Apa?
lu udah married, ya kan? Dan abis itu lu udah punya anak. Dan abis itu lu udah sukses lah sebagai salah satu rocker terbaik di Indonesia gitu ya. Gimana ceritanya sampai akhirnya, my next level, berhijab.
Nah itu yang tadi kita, kalau obrolan kita awal kan ada sisi kosong gue. Nah sisi kosong itu tuh muncul lagi gitu. Lebih sering muncul.
Walaupun sudah menikah.
Kan ada ternyata waktu pas sudah menikah itu ada bagian-bagian part-part cerita yang gak mungkin gue share ke suami ternyata.
Ya.
Jadi memang ada little secret yang memang harus benar-benar kita simpen. Gue tipikal orang yang tidak mudah percaya sama orang. Jadi sahabat gue bisa dibilang gak ada. Oh ya bukan gak ada ya. Sahabat kan berarti bisa duka, suka duka ya. Lebih kebanyakan teman-teman gue lebih kesukanya aja. Dukanya gue kayak, gue agak menjaga untuk, udahlah orang-orang gak perlu tahu lah dukanya gue gitu. Nah di saat gue lagi ngumpulin energi buruk di batin gue nih, gue kayak, gue gak mau ngebebanin dia lagi gitu. Dia udah punya beban yang tanggung jawab, gue harus ngebahagiain anak istri gue nih. Nah gue gak kepengen itu. Jadi gue kayak menghakimi diri, terus kayak ngerasa kosong, ngobrol sama Tuhan. Ini tuh, gue tuh harus apa sih? Gue tuh kok kufur banget ya gitu. Gue udah dapet semua loh. Gue udah punya suami, gue udah punya anak, gue udah punya, ya semuanya yang gue pengen gue udah punya. Sampai di titik gue kayak yang mikirin, okay, ternyata ada satu hal yang belum gue kasih. Sama Allah menurut gue ya saat itu.
mungkin gue harus merubah gitu, harus merubah penampilan gitu. Minimal luarnya dulu deh, dalamnya kan urusan gue sama Tuhan,
ya
kan. Jadi minimal gue mengcover yang membuat gue nyaman untuk terlihat sebagai muslimah.
Wow.
Gitu.
Wow.
Jadi ya sebatas itu sih, dan memang di poin itu, saat itu gue kayak langsung tergerak untuk, gue kayak mau umroh deh untuk menguatkan, bener gak sih ini jawabannya gitu.
Cari konfirmasi.
Jadi sebelum umroh itu ada kejadian lagi di saat gue titik kosong itu ya. Jadi gue tuh sempat berantem sama kotak.
Kayak gue sempat denger deh.
Iya, gue pernah cerita ini sih. Jadi tapi berantemnya bukan berantem, wah lu apa lo gini, gak gitu. Karena kan gue perempuan.
Dingin-dinginan.
Nah itu karena mungkin terjebak sama rutinitas juga ya. Setiap saat manggung dan segala macam, akhirnya kita kreatif kita hilang saat itu, ngikutin pasarnya aja. Terus sama Sela, terlebih sama Sela, karena kalau Cua tuh tipikal yang ngikut ya, kalau dia kan cheerful banget. Sama Sela tuh kita kayak gak pernah ngobrol. Nah manggung di Serdang Bedagai, itu daerah Sumatera Utara saat itu. Sebelum manggung itu kita, itu intinya dingin-dingin udah lama lah ya. Sebelum manggung tuh kayak ada niatan untuk, abis ini gue mau cabut dari kotak nih gitu. Gue mau berantem nih, mau ajakin ayo ngomong-ngomong deh gitu. Jangan dingin-dingin kayak, jangan diem-dieman gitu. Terus udah ada niat seperti itu, doa bareng-bareng, manggung di atas panggung. Lagu kedua, gue bentrok sama gitar Sela, ini robek nih loh.
Ya.
Itu kayak cuman berapa senti dari bola mata, dari sini ke sini tuh robek. Jadi kayak, nih kenapa harus sama Sela sih? Ya kan?
Seseorang yang gue bener-bener gak pengen hindarin banget deh pokoknya.
Gue malah ditemuin gitu. Terus ini ada apa? Dari situ udah kejadian, setelah kejadian itu gue langsung kayak, eh ketemuan yuk. Ketemuan udah tenang, gue minta maaf ya. Gitu. Iya, akhirnya gue minta maaf.
Padahal lu yang sobek, lu yang berdarah-darah.
Gue minta maaf, karena gue ngerasa ini egonya gue. Belum tentu Sela mikirin itu. Belum tentu Sela ngerasain apa enaknya gue yang gue rasain gitu. Ini gue langsung kayak yang, gue minta maaf, mungkin selama ini gue terlalu sombong dan angkuh untuk bisa ngajakin ngobrol bareng-bareng, apa sih yang harus kita butuhin gitu. Apa sih yang harus kita jalanin ke depan gitu. Akhirnya kayak ngerasa, gue bener kok, gitu, lu salah. Nah dari situ kayak, kita udah lah ya, itu kasusnya kotak udah baik-baikan lagi dan segala macam. Akhirnya gue umroh, di umroh itu dapat lagi hidayah yang akhirnya okay. This is it, gue harus merubahkan diri. Gue harus berubah. Mendengar kata hijrah menurut gue tuh sangat berat nih. Apalagi tahun 2018 tuh banyak banget tren-tren selebritis ataupun artis ataupun public figure yang merubah dirinya gitu. Yeah. Dengan kata hijrah. Dan menurut gue tuh sangat berat.
Yeah.
Jadi gue selalu sampai detik ini selalu bilang, gue tuh merubah diri, merubah penampilan gitu lebih tepatnya. Walaupun memang kalau secara agamanya pasti dibilang hijrah. Ya. Cuman gue kayak merubah penampilan.
Okay, tadi lu sempat bilang kalau misalnya lu dapat hidayah pas lagi umroh gitu. Hidayah seperti apa emangnya?
Ini kayak ditunjukin kalau memang Allah itu benar-benar ada. Jadi sebenarnya banyak sih momen-momen gue kayak ketemu sama sign-nya Allah tuh sering banget. Tapi kemarin itu kayak gue tuh cinta banget sama kota Madinah. Gitu, gue tuh suka banget sama kota Madinah sampai akhirnya anak gue yang pertama gue kasih nama Medina. Itu di waktu pas umroh kemarin di Madinah tuh kita dapat kesempatan cuma 3 hari. Mekahnya selebihnya gitu. Terus waktu pas di Madinah, kan kita balik tuh dari Madinah, gue kayak yang, kok bentar banget sih di sini, kasih 1 hari lagi deh. Gue mau keraudoh nih, mau banyak ngobrol, mau minta petunjuk. Terus ya udah packing dong mau pulang. Ya kan, jadwal pulang, tidur lah gue. Pas tidur gue mimpi. Gue mimpi guide tournya itu bilang kita, gue mimpi lah. Gue mimpi terus bangun. Pas bangun ditelepon sama yang punya travel. Tantri, sorry nih gue harus ngabarin, kayak lo harus stay deh 1 hari lagi sana. Karena gue ada masalah kayak labeling penerbangan gitu. Gue bilang, hah? Gue kayak pernah tahu nih, gue udah denger kok. Enggak, sumpah, cuma baru lo doang yang gue kasih tahu, karena sampai si tour guide-nya pun belum gue kasih tahu, karena lo kan memang takutnya terkendali dengan jadwal ya.
Iya.
Gitu. Hah, gue udah tahu, terus gue mikir, anjir tadi malam gue mimpi ini.
Wow.
Gitu. Jadi yang ngasih tahu gue tuh di mimpi tuh si tour guide-nya justru.
Oh, oke.
Lo udah ngomong kan sama tour guide-nya, enggak, ini baru lo doang gitu. gue ya Allah kok bisa ya. Oke gue merinding dari situ, gue keraudo, gue ngobrol, gue minta minta petunjuk, maksudnya minta dikuatkan hatinya beneran atau enggak ini karena memang musiman atau memang cuma pengen selewatan doang. Ya dari situ gue kayak ngerasa yakin enggak, gue harus merubah diri gitu.
Ada rasa ketakutan gak ketika berhijab dan abis itu sedangkan lo di sebuah rock band gitu misalnya. Yang kayak image-nya ya gak hijab.
Pasti ini mas, pasti. Beban gue tuh waktu pas lagi gue kayak semakin memutuskan itu, sebelum balik gue ke Jakarta, gue WhatsApp di grup kotak. Gue minta izin, kayak gue balik dari sini gue akan tetap pakai hijab nih, gimana? Gue minta tolong sama manajemen segala macam. Gue sih awalnya kayak yang oke, kalau mereka, kalau gue gak mau gara-gara gue rezeki mereka jadi malah ketahan gitu kan. Terus mereka malah justru support banget gitu. Gak apa-apa lah, udahlah kalau memang ini udah waktunya ya silakan aja gitu. Toh kita rezeki kan bisa dapat datang dari manapun gitu. Walaupun memang kita udah gak main di acara klub misalnya ya, atau gak yang label-label minuman keras apa segala macam itu mungkin bisa main di acara yang lain gitu. Terus gue kayak oke, gue disupport nih ya udah, alhamdulillah dia memang dimudahkan udah.
Wow. Oke. Okay.
Ketakutannya pasti takut lah.
Iyalah.
Takut lah. Jadi kayak baru balik, gue tuh kayak kita tuh lagi sign sama. Jadi lagi jadi BA salah satu produk. Pas tahu gue udah hijab, hilang produknya.
Cabut.
Ya. Jadi kayak oke. Jadi ini kayak ujiannya di sini nih. Cuman hilang satu, gue malah nambah 5. Jadi kayak ini bukan ujian ya.
Berkahnya banyak banget. Lebih banyak gitu daripada ujiannya. Tapi ini menarik banget sih. Ketika tadi kejadian pas gitar Sela kena sama pelipis ya itu bilangnya.
Enggak pelipis dong, di sini nih.
Mata ya. Tulang hidung, alis.
Enggak tahu dia apaan tuh.
Ngilu.
Inget ya.
Ngilu. Kejadian tersebut itu malah membawa sebuah rekonsiliasi di mana lo maaf-maafan sama Sela gitu. Dan menurut gue ini gue percaya banget ya, ketika lo lagi apalagi mau ke tanah suci gitu. Masa ketika lo ke tanah suci hati lo masih
kotor
maksudnya masih dendam sama atau dingin-dinginan gak ngomong sama orang gitu misalnya. Kayaknya Tuhan pun juga mungkin gak akan terima gitu. Kayak gue pengen lu hatinya bersih. Makanya diizinkan sampai itu terjadi. Yeah. Sehingga lu bisa minta maaf dulu sama Sela. Yeah. Sampai akhirnya dikasih hidayah yang abis-abisan. Pas lagi di umroh, karena hati lu udah siap dan bersih untuk nerima itu semua gitu.
Iya, itu gue ngerasa memang iya sih. Kayak ya secara lu udah tenang gitu.
Yeah.
Dan itu gue ngerasa oh ya pas udah ujung mau pulang. Baru tuh kan ketemu connect-nya sama yang di atas.
Iya. What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.